Har du oversikt over norsk transhistorie? Hvis du litt ustø på akkurat det, så du ikke alene. Men I denne fyldige podcast-episoden skal vi tette noen av hullene. 28. mai arrangerte vi I kilden kjønnsforskning.no og Senter for kvinne- og kjønnsforskning, også kjent som SKOK, ved Universitetet I Bergen, en kveld på Litteraturhuset I Bergen om nettopp transpersoners rettigheter. Transperson et ganske bredt begrep, men altså en betegnelse på en som ikke komfortabel med det kjønnet vedkommende ble tildelt ved fødsel, og som kanskje ønsker å leve som en annen kjønnskategori, ikke leve innenfor noen av kategoriene mann og kvinne, eller behøver å gjøre fysiske endringer for å bekrefte det kjønnet personen føler seg som. På arrangementet I Bergen stilte vi spørsmålet om hvorvidt kampen for transkjønnenes rettigheter vunnet nå, og vi benyttet anledningen til å se bakover I historien for å lære om hvordan transkjønn og kjønnsidentitet har blitt forstått opp igjennom. Nå skal du få høre fra Skeivt arkiv, som presenterer en kort intervju-collage med Luka Dalen Espseth, Steinwolf Frydenlund, Daisy Hafstad og Per Halvor Kaja Mostad, før det blir korte foredrag fra historiker Sigrid Sandahl om fremveksten av et behandlingstilbud for transseksualisme, helsebyråkrat Arild Johan Myrberg om prosessen frem til loven som slo fast at man ikke behøvde å steriliseres for å endre juridisk kjønn, som kom I 2016, aktivist Steinwolf Frydenlund om organisasjonenes rolle I den samme prosessen, og kjønnsforsker Randi Gressgaard om hva kjønnsidentitet og hva måten det forstås på har å si for transkjønnenes rettighetskamp. Det hele avsluttes med en panelsamtale, hvor vi tar opp hvilke utfordringer som gjenstår for transpersoners rettigheter, og hva som kan skje når Verdens helseorganisasjon nå I 2018 går bort fra å sette en sykdomsdiagnose på transpersoner. Da setter jeg over til meg selv, Mari Lilleslotten, på Litteraturhuset I Bergen. Nå skal det handle om et spennende tema som vi har skrevet litt om, men kanskje ikke nok. Det sånn at for 2 år siden så gikk norske myndigheter bort fra kravet om sterilisering ved endring av juridisk kjønn. Og det var et stort gjennombrudd for rettighetene for transkjønnet I Norge. Men så det jo sånn at den politiske prosessen frem mot det, den gikk ganske stille for seg. Og det ikke sånn at historien om veien frem dit godt kjent. Så den kvelden her så skal vi bli litt bedre kjent med den. Vi skal snakke om transpersoners rettigheter. Både om hva på en måte, stridsspørsmålene har vært, og hvordan rettighetene har kommet på plass, og kanskje da hva vi kan lære av den prosessen, og hva som gjenstår. Og til å snakke om det, så har vi fått med oss et knippe med veldig gode og spennende talere, som kjenner historien godt, og som skal åpne feltet for oss som her I dag. Og så vi jo veldig glad for at vi I Bergen. Dere jo så heldige at dere har en institusjon som Skeivt arkiv, Det en egen avdeling ved Universitetsbiblioteket som dokumenterer og ikke minst da formidler skeiv historie og LHBT-historie. Og det gjør de blant annet gjennom videointervjuer som vi skal få se nå. Men først skal dere få si litt om dere selv og om det vi skal få se. Så Hanna Gillow-Kloster og Bjørn-André Vidberg, kom opp hit.
Ja, vi kommer altså fra Skeivt arkiv på Universitetsbiblioteket I Bergen. Og som de fleste her inne sikkert vet, så har kjønns- og seksualitetsmangfold en lang og brokete historie I Norge. I dag så skal vi i hovedsak snakke om transpersoners rettigheter, og min kollega Bjørn-André skal, som Mari nevnte, vise noen intervjuer med noen personer som lever I dag, som forteller om sine opplevelser som trans. Men det å bryte kjønnsnormer, det ikke nytt. Like lenge som det har levd folk, så har det levd folk som ikke har passet inn I sin tids kjønnsnormer. Vi kjenner for eksempel til en person som ankom bygden Strømsø utenfor Drammen en gang på 1770- eller 1780-tallet, som presenterte seg som Jens Andersen. Og det var ikke før etter at Jens hadde giftet seg med Anne-Kristine, at Anne-Kristine kom til presten og sa at mannen hennes var en kvinne. Og da ble den tids medisinske ekspertise tilkalt, og Jens ble undersøkt, og det ble ganske riktig funnet at Jens var biologisk sett en kvinne. Og da kom det frem at Jens egentlig var døpt Marie i et annet kirkesogn, men hadde presentert seg som mann da han ankom bygden. Men på spørsmål om han var mann eller kvinne, så svarte han ganske enkelt at han tenkte å være og kunne henhøre til begge dele. Og dette altså i 1781. Jens eller Marie ble kastet i fengsel, mens myndighetene forsøkte å finne ut hva de skulle gjøre med denne saken. Men fikk rømt før noen avgjørelse ble tatt. Og vi har jo også spekulert i hvorvidt myndighetene faktisk tilrettela for denne rømmingen, sånn at ikke dette eksempelet skulle snakkes for mye om å være et eksempel til etterfølgelse eller inspirasjon. Denne historien ikke unik, hverken i norsk sammenheng eller i verdenssammenheng. Og vi vet om mange tilfeller av folk som har levd hele liv som det motsatte kjønnet det de ble tildelt ved fødselen. Og ofte så har den avsløringen om dette bedrageriet kommet i form av, eller i forbindelse med sykdom eller annen interaksjon med medisinsk personell. I ettertid så er det umulig for oss i dag å vite om disse sakene dreide seg om noen som i dag ville kalt seg selv transperson, genderqueer, interkjønn, homofil, eller om den tids samfunn og kjønnsroller skapte helt andre identiteter som vi ikke har noe ord eller forståelse for i dag. Det vi vet, det at kjønnsmangfold, det ikke en ny oppfinnelse. Og gjennom ulike deler av historien så har det vært forbundet med trolldom og hekseri, med synd, hemmelighold, tabu, frykt for sanksjoner, sykelighet og personlighetsforstyrrelser. Og veien har vært utrolig lang til den rapporten Rett til rett kjønn og det som Mari nevnte med fritaket fra tvangssterilisering for å skifte juridisk kjønn. Og i dag så skal jo panelet diskutere om vi nå kommet frem. Jeg har prøvd å sette et veldig overfladisk, lengre historisk perspektiv på denne debatten. Og for å sette et litt kortere historisk perspektiv, så skal min kollega Bjørn André fortelle litt om intervjuprosjektet vårt og vise noen stemmer derfra.
Takk skal du ha. Skeivt arkivs sine video- og lydintervjuer en del av det arbeidet vi har med å dokumentere og formidle norsk skeiv historie. Og det sånn at korte utdrag av alle disse intervjuene de ligger på nettsiden vår, skeivtarkiv.no, i de tilfellene der de som har intervjuet har gått med på det, og til nå så gjelder det nesten samtlige som har gått med på det. Men det ingen forutsetning for å bli intervjuet, selvfølgelig. Og de fullstendige intervjuene, de tilgjengelige på lesesal hos oss. Og grunnen til at det så viktig å dokumentere på akkurat denne måten jo fordi at mye av denne historien, den finnes kun i folks sine hoder, deres egen opplevde og levde historie. Så det å foreta livsminneintervjuer har jo vært en veldig bevisst og stor satsing for Skeivt arkiv. I 2017 så gjennomførte vi 53 intervjuer. Totalt antall intervjuer ved utgangen av fjoråret var da kommet opp i 82, og hittil i 2018 så har vi gjennomført 31. Så totalen på livsminneintervjuer vi har liggende nå på 113. Og målet det jo å gjennomføre flest mulig intervjuer med en så variert gruppe mennesker som mulig. Så det jo et ganske bredt felt å henvende seg imot. Og her i dag så har vi jo tatt med noen klipp fra intervjuer vi har gjennomført med folk som definerer seg som trans på en eller annen måte. Dette jo en veldig spennende og historisk viktig dokumentasjon som vi nå nettopp har begynt å samle inn. Dette har i utgangspunktet ikke vært en like lett gruppe å nå fram til som for eksempel eldre homofile cis-menn, som har kanskje er lettere for å si ja til å være med. Men dette har vært en veldig fin start, og vi håper jo at dette skal føre til at flere har lyst til å dele sin historie med oss. Så da har vi klippt sammen litt smakebitter her. Det kanskje noen i salen her som kjenner seg igjen også. Så da ser jeg bare rull film.
Jeg har ikke angret på det. Men det är ju klart att det hade visst det jag vet idag att man kan byta kön utan att gå igenom dessa den här kastreringen då. Så kanske hade jag tänkt mig om två gånger om jag ville ha gjort det igen. Självklart.
Ni gick helt från paranoid rädsel till att den där jentedelen plötsligt vaknade upp och var beintuff och kört över hela mannebiten för att säga si sån.
Transition är ju ett ganska sån komplext begrepp som för cis-folk handlar det ofta mycket om liksom när är det man utför genitalkirurgi och inte. Alltså och folk tänker ofta sån att det är där det här skiftet sker, men den här sociala processen med att säga si till folk om att man är ett annat kön än det de har tänkt, det och eventuellt liksom ändra namn, pronomen, könsuttryck, klädsel annorlunda, alla de tingen här är ju en mycket viktigare och större del av det.
Det var stora problem med behandlingstillbudet då jag kom in i det. Så jag blev hänvist och jag hade fått en kamrat av mig att ta bild av mig i dress och jag skrev en del om mig själv och vilken psykolog jag gick till och sände det och så fick jag inkalling. Kom till Oslo och där var det ingen. Den psykiatern var borta väck. Ingen på Gaustad visste var hon var.
Och tillbud den gången, alltså jag vill säga, det var ju bra tillbud, det var inte det, men det var måten vi blev behandlat på helsevesenet, jag syns det kunde vara finare. Och den tiden gick jag till en sexolog som heter Bertil Grünfeld och han kunde vara slem. Jag förstår gott att han måste vara sträng med oss som ville ta könsbekräftande operation, för det man ville vara 100% säker på att det var det man ville. För det var inte någon väg tillbaka från du först har bestämt dig för att gå hela vägen ut. Men måten det blev gjort på, det kunde varit lite mer respektfull måte. Man kan inte säga till det sårbant människa som jag fick höra från han en gång att du är ju akkurat pen att se på som man. Hur ser du för dig att bli en gammal stygg dame? Har du tänkt på det? Så det är sån... Du blir ju helt satt.
Jag har aldrig haft något. Jag har väl aldrig varit en psykolog. Jag har snackat med en psykolog en gång och det var för att det var för jenten på Toten, för då var det någon som hade meldt mig på jakten på kärleken och då var jag på intervju i för att vara med på det och då måste ju alla in till psykologen för att se om du ville tåla att vara på TV. Det hade jag ju tålt.
Dagen efter att jag hade varit på Rikshospitalet så la de ned hela tillbudet. Då var det borta veck i cirka 1,5 år.
Så är det ju klart att jag känner att jag hänger lite akterut. Så jag känner mig som en T-Ford som är på vägen samman med Tesla. Men jag var ju först på vägen, så det är ju vanskeligt att fortälla en gammal bil hur den ska köra. Så jag har upplevt att bli arresterad av yngre transpersoner och säga att nej, det är inte trans, nej, det är inte transen, nej, det är inte det. Nej, det är inte lov att säga sånt och det är inte lov att bruka det uttrycket där.
Så behöver vi ju få lov till att frysa äggstockarna våra så säden våra så sånt ting och få lov att disponera det fritt själv. Nu är det så att jag inte fått något tillbud om att frysa äggen mina. Och det vill ha till och med varit visst jag har en kärleken som har livmor, visst jag hade haft lust att befrukta ett ägg från mig och få ut och bära det fram, så är det surrogati i Norge och det är det ju strängt förbjudet. Till och med hvis vi var gift så ville det ha varit surrogati. Jag kan inte som är för mig helt absurd.
Så. Men passet blev ett problem. För jag fick fört in i passet att jag hade ändrat namn, men det stod fortsatt med en F för kvinna. Det stod fortsatt fel könsbetegnelse där. Så det var inte ett pass jag hade väldigt lust att bruka.
En sån rar pen, det är lite märkligt att förklara, det är inte så lätt att skönja, men i perioder så är jag nästan sån att jag omtrent nästan har glömt hela transingen. Jag är liksom nästan tillbaka helt i manneroll. Och så i andra perioder så är jag nästan så jag kunde gått och opererat med allt jag på sig. Men jag vet ju att det vill ju, det är bara en sån där rus du har i upplevelsen att du syns du har det så fint när du är akkurat där och då. Men så plötsligt så har du sovit en natt och så plötsligt så kommer du och tänker på allt möjligt och så är du tillbaka igen i den vanliga grejen. Och det här pendlar lite fram och tillbaka, det är inte helt stabilt. I någon perioder så slår den pendeln väldigt i mannesidan, någon gång slår den väldigt i damesidan, någon gång håller den sig konstant mitt i. Så den är inte helt, det är inte helt stabilt det där.
Ja, och så fick jag en ny time och det var i januari 2000 och då träffade jag psykiatern. Og vi hadde fylt ut masse papirer, eller jeg hadde fylt ut 70, 80, 90 sider med papirer og spørreskjema og skrevet om meg selv og utlevert mye. Og begrunnelsen var at de trengte å vite mye om meg for å gi meg et godt tilbud. Og så viste jeg at hun hadde ikke lest et pip.
Men det som jeg synes var vanskelig, eller som jeg overrasket meg litt, det var etteroppfølgingen. Det var ingen etteroppfølging. Du ble operert, og så var det ferdig med det. Nå har du fått papirene dine, kom du ut i livet. Så når jeg spurte Bertha Grünfeldt om hvorfor det ikke er noen etterfølging eller oppfølging, eller ingen samtale, ingenting, eller noen kontroll, eller noen ting, da fikk jeg bare beskjed, ja, men nå har du fått operert, det var jo det du ville. Vi kan jo ikke drive og leie dere i hånden resten av livet heller. Nå får dere bare leve som den navn dere vil være. Da ble det litt sånn, ok, ja vel, men jeg bare tenkte fra det litt mer menneskelige planet da.
Og at man tenker at vi skal ha reell råderett over egen kropp da. Og det betyr at hvis jeg ønsker å starte på testosteron, så skal ikke det være noe noen andre skal evaluere min kjønnsidentitet, eller hvorvidt jeg er flink nok til å være mann eller whatever. Det skal være basert på en samtale mellom meg og helsepersonell, hvor de forklare meg hva slags medisinske og til del sosiale konsekvenser det har, og hvor jeg forteller liksom mine ønsker og behov, og hvorfor jeg liksom ikke argumenterer for, men forteller hva jeg tenker at jeg skal få ut av det her, sånn at man har realistiske forventninger til hva det fører til, da, medisinsk og sosialt.
Ja, takk for den smakebiten fra Skeivt arkiv. Det er jo mer der det kommer fra, så det går an å oppsøke og høre flere historier. Det kom jo opp noen temaer allerede her, og det har jo vært en del debatt i vår og i vinter om behandlingstilbudet for transpersoner i Norge. Det har jo en bakgrunn, en historie, og veien frem til det tilbudet som er i dag, det har Sigrid Sandahl tatt jobben med å dokumentere deler av. Hun har nettopp, eller for ikke så veldig lenge siden, levert en masteroppgave i historie som heter «En særlig trang til å ville forandre sitt kjønn. Kjønnsskiftebehandling i Norge 1952-1982». Og den forteller da nettopp om kampen for et behandlingstilbud i denne perioden. Så det skal vi høre mer om nå. Velkommen opp, Sigrid.
Takk skal du ha. Ja, du er liksom for lov å åpne ballet. Det er veldig kjekt. Yes. Jeg tenkte jeg skulle ta dere gjennom en litt sånn grov skisse over transhistorie i Norge. Og nå har vi allerede fått hørt litt om behandlingstilbud og diagnoser og litt sånn, men dette har også en forhistorie som jeg har lyst til å si litt grann om. Den første forskningen rundt dette med kjønn og endring av kjønn biologisk, den kan vi spore tilbake i Europa til helt sent 1800-tallet, 1890-tallet, og særlig til Tyskland på 1930-tallet. Der foregikk det en tidlig typ seksologisk forskning, der man begynte å forske litt på hva skjer hvis man måtte transplantere testikler i mus fra det ene kjønnet og over i det andre. Og så etter hvert så kjenner kanskje noen til Lili Elbe, som ble laget film om her for noen år siden, som er en person som fikk en del, kan man kanskje kan kalle det, eksperimentelle kjønnsskifteoperasjoner på 1930-tallet i Tyskland. De var ikke helt vellykka. Elbe døde dessverre som følge av komplikasjoner etter et forsøk på transplantasjon av en vagina. Så der på en måte stopper litt den historien, for historien om kjønnsbekreftende behandling og operasjoner kommer opp igjen i lyset på tidlig 1950-tall med Christine Jørgensen. Christine Jørgensen var født av danske foreldre i USA og reiste til København og traff på en endokrinolog som heter Christian Hamburger, som da var villig til å sette i gang et omfattende regime av hormonbehandling med mye testing og oppfølging på det. Og etter omtrent et års tid med østrogen så fikk Jørgensen da innvilget to kjønnsbekreftende operasjoner da. Jørgensen kom jo da på avisframsidene i desember 1952 som en kjempestor verdenssensasjon. Avisene fremstilte det her som en sånn magisk kjønnsforvandling, der en tidligere soldat fra USA hadde nå blitt en sånn her vakker blondine. Rundt der så var det en veldig, veldig stor oppmerksomhet, og de legene som ga Jørgensen behandling i København. De mottok i overkant av 2000 brev fra personer fra store deler av Europa, og kanskje verden, som ønskte å få kjønnsskiftebehandling eller lignende behandling som Jørgensen. Og blant disse her 2000 så regner man rundt 50 av de kom fra nordmenn. Og dette fikk også de norske helsemyndighetene nyss i. At vi har 50 nordmenn som har skrevet til disse her i Danmark og vil ha kjønnsskiftebehandling som de ikke kunne få i Danmark. For danske myndigheter sa hoi, hoi, vi kan ikke ta imot 2000. Stopp for folk som ikke har dansk statsborgerskap. Men norske helsemyndigheter stilte da spørsmål, hva kan vi gjøre? Hva skal vi gjøre med dette her? Kommer det liksom hundretals eller flere med folk renner ned til våre legekontor og ber om dette her? Dåvarende helsedirektør Karl Evang satte ned et utvalg av noen av landets fremste psykiatere på det tidspunktet til å finne ut av hva er denne her diagnosen, hva vet vi om det, og hva kan man gjøre? Skal man sette i gang noen form for behandling i Norge? Den utgreiingen ble levert i 1956, og komiteen der, eller utvalget, de er delt. Flertallet mente at det var nok erfaringsgrunnlag til å si at ved å gi behandling så økte man livskvaliteten for disse personene så betraktelig at det gjorde det legitimt da. At det å ikke behandle ga en større risiko for selvmord eller forsøk på å gjennomføre operasjoner på egen hånd. Det var da vel kjent i litteraturen at penisamputasjoner hjemme på badet, det skjedde dessverre. Mens mindretallet i utgreiingen, de var mindre sikre på om dette her var et medisinsk problem som kunne løses med kirurgi, og heller ville si at dette burde psykologer og psykiatere ta seg av. I utgangspunktet så var Karl Evang enig i at man burde ha en avventende holdning til dette, og utgreie de juridiske sidene ved å gi kjønnsskifteoperasjoner. Og de juridiske sidene handler jo blant annet om endring av navn, ekteskap, hva gjør vi med kjønnsstatus i offentlige registre, skal folk kunne ta arbeid og framstå sosialt i en ny sosial rolle, og hva komplikasjoner og implikasjoner vil dette ha på samfunnet. Så det tar litt tid enda før man gir grønt lys for å starte et behandlingsopplegg i Norge. Og det opplegget det kommer første gang etter at Justisdepartementet også har vært inne på bana og sagt at jo, men kan en lege argumentere medisinsk for å gjøre disse inngrepene, så står det på den enkelte lege sitt ansvar, og man kan egentlig gjøre det som er ønskelig da, for pasienten. Så tidlig 1960-tall så kommer det i gang kjønnsskifteoperasjoner, det vi i dag kaller for kjønnsbekreftende behandling. Og i forhold til de juridiske spørsmålene rundt navn, så var det først bestemt at i løpet av prosessen og behandlingsprosessen så kunne man ta et kjønnsnøytralt navn, og etter at kjønnsskiftet var fullstendig, så kunne man ta et mer kjønnet navn. Og dette gjaldt også i forhold til å endre kjønnsstatus i de offentlige registre, eller det vi i dag kjenner som juridisk kjønn. Man krevde en fullstendig kjønnsskifte. Og på dette tidspunktet så betydde det jo irreversibel sterilisering, eller at fjerne testikler eller eggstokker. Og bakgrunnen for det her og dette kravet har jo jeg sett i min forskning at henger godt sammen med tanker om kjønnsroller og kjønnsestetikk, og hovedargumentet lå på at man kunne da ikke tillate at menn skulle kunne bli mødre. Det ville være så kontroversielt å rokke ved liksom samfunnsorden og sånn som ting skal være den gang, at det kunne man bare ikke akseptere at skjedde. Så der dukker denne praksisen opp og blir etablert som en praksis. Og som vi allerede har hørt, dette gjaldt frem til 2016, da vi fikk endelig en lov som regulerer endring av juridisk kjønn. Men frem til da, altså fra midten av 60-tallet og frem til 2016, så er dette en forvaltningspraksis som aldri ble regulert ved lov, men som har vært et stort inngripen for veldig, veldig mange. Det som skjer utover på 70-tallet er at i 72 så blir jo den loven som kriminaliserte homoseksuelle ble jo opphevet, og Oslo helseråd setter ned en rådgivningstjeneste for homofile som et helsetilbud i Oslo. Og hos de så fant de at der kom titt og stadig folk inn som fortalte om kjønnsidentitetsproblematikk og ønsker om å skifte kjønn eller endre kjønnsuttrykket sitt. Og helserådet de sleit litt med å finne hvor henne de skulle sende disse her videre. Og mente selv at de ikke satt på god nok kompetanse til å håndtere disse personene og gi en god behandling. Og i det så setter de ned et arbeid med å arbeide for en formalisering av det behandlingstilbudet som eksisterte, men som var litt vanskelig å orientere seg frem til. Før 1979 så var dette behandlingstilbudet bestående av i hovedsak to leger som utgreier pasienter, og så hadde de uformelle samarbeid med kirurger på Rikshospitalet. Så det var ikke så lett å finne de, og man måtte vite hvem man skulle gå til for å finne dette tilbudet. Og der setter da rådgivningstjenesten for homofile ned et arbeid for å lage et formalisert og et mer offisielt tilbud som det er lett å henvise til, som det faktisk gikk an å vise til, ikke bare i Oslo, men at leger i hele landet skulle kunne vite hvor sender jeg folk når de kommer på legekontoret og forteller at de har problemer med sin kjønnsidentitet eller kropp. Så trolig et eller annet sted etter 1982 så ble dette tilbudet formalisert. Jeg har jo dessverre ikke funnet arkivmateriale som dokumenterer det. Tjenesten sier selv at de ble etablert i 1979, og jeg sitter og har tilgang til arkivmateriale hvor i 1982 er det fortsatt et diskusjonsspørsmål om når dette her skal komme på plass. Så det er fortsatt ting å forske i, det er fortsatt mer historie og forhåpentligvis mer arkivmateriale å grave fram på dette og finne et enda bedre svar på hvordan det behandlingstilbudet vi sitter med i dag kom til. Så da avslutter jeg der.
Takk, Sigrid. Det er alltid fortsatt mer å forske på. Hvis dere vil lese mer om Sigrid sin masterforskning, så har jeg faktisk vært så heldig å få intervjue henne. Så det ligger et intervju på Kilden sine nettsider. Og det er jo, som sagt, da, to år siden den loven om endring av juridisk kjønn ble innført. I den står det at personer som er bosatt i Norge og som opplever å tilhøre det andre kjønnet enn det vedkommende er registrert med i folkeregistret, har rett til å få endret sitt juridiske kjønn. Og grunnlaget for den lovendringen, det var Helsedirektoratet sin rapport Rett til rett kjønn, helse til alle kjønn, som kom i 2015 og nettopp anbefalte en sånn endring av loven, sånn at det med juridisk kjønn skulle skilles fra ønske om og tilgang på medisinsk behandling. Og Arild Johan Myrberg er seniorrådgiver i Helsedirektoratet og var prosjektleder for den rapporten, så nå skal vi få høre mer om prosessen frem til den nye loven. Vær så god.
Ja, jeg vil bare gjenta oppfordringen om å lese Sigrids magiske og flotte masteroppgave, skrevet på det vakreste nynorsk også, og det er en ekstra pluss. For du sier at du avsluttet arbeidet ditt historisk sett fra sånn cirka 82, og det var jo i 79, blant annet kravet om å lage noen retningslinjer som også skulle føre fram til denne formaliseringen av en arbeidsgruppe som mange så behov for. At daværende helsedirektoratet, ledet under Torbjørn Mork, mer eller mindre ble presset til å sitte i denne gruppa da, som Oslo helseråd etablerte for å lage disse retningslinjene. Og har du de retningslinjene, så send det til meg, fordi er det noe jeg har brukt mye tid på de siste 10-12 årene, så er det nettopp å lete etter retningslinjer for dette feltet som noen påstår at finnes, men som ikke finnes. Det har vært et narrativ gjennom veldig mange år at man følger retningslinjer for behandling som ikke er til å få øye på. Det var et lite bakteppe. Men la oss tenke litt tilbake da, fra begynnelsen av 80-tallet. Så tror jeg det var mange som etter hvert fikk relativt god helsehjelp etter datidens standard Og etter datidens, det ganske mange år siden, forståelse av kjønn, kjønnsroller og kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. Og så tror jeg vi kan være enige om at de diskusjonene og de diskursene som gikk rundt dette var få, utover innenfor noen enkelte miljøer, og var veldig preget av datidens stereotypier for kjønn. Og det er veldig lett å kritisere i dag, men vi er på en måte alle et produkt av den tiden vi lever i, så jeg tror ikke dommen nødvendigvis bør være så hard overfor alle enkeltdetaljer. Selv om jeg har hørt flere av den type tilbakemeldinger som noen av intervjuobjektene har gitt, på at man har blitt møtt fra helsetjenestens ståsted, en veldig underlig og lite respektfull måte opp gjennom tiden. Men sånn sett utenifra så skjedde det ikke noe særlig før den etter hvert da bebudede arbeidsgruppen, arbeidslaget ble etablert på Rikshospitalet en eller annen gang på begynnelsen av 80-tallet, før den plutselig i 99-2000 plutselig ble varslet nedlagt. Og som Stein sa, så ble den jo faktisk det også. Litt på grunn av naturlig avgang fra noen av ildsjelene, litt fordi det var noen sjefer på enkelte nivåer i sykehuset som fant ut at dette er vi vel egentlig ikke pålagt å gjøre. Det har vi kanskje ikke kapasitet til å gjøre. Det var mange ulike årsaker, og det var igjen en veldig mangel på transparens som gjorde at noen andre enn noen få arme pasienter som dette gikk utover, hadde evne og mulighet til å si høylytt ifra. Og heldigvis så var det flere av de som gjorde det på det tidspunktet. Så etter litt over, du sa halvannet år, kanskje rundt halvannet år, så var det såpass mye storm og uvær og bekymringsmeldinger rundt dette, at daværende helseminister Dagfinn Høybråten instruerte Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet til å ta opp igjen dette arbeidet og etablere det som etter hvert da har blitt kjent som NBTS, eller Nasjonal Behandlingstjeneste. Så det var liksom det som utad sett skjedde på de 20 årene. Og så kan vi ta 10 år til, uten at det var noe storm og uvær. Det var mye kritikk mot manglende transparens, manglende retningslinjer, manglende forutsigbarhet på hva man kunne forvente om man ble henvist til behandlingstjenesten. Men det var først sånn i 2009, nå har vi gått liksom 30 år framover siden du avsluttet da på begynnelsen av 80-tallet, så kommer både diskusjonene rundt et lite transparent og for i manges øyne lite velfungerende behandlingstilbud, lite tilpasset behandlingstilbud, så kommer dette med de absolutte kravene til å endre juridisk kjønn, som jo er godt beskrevet her allerede. Og det var nok et sjokk for veldig mange at Norge og fryktelig mange andre land for den saks skyld, altså krevde kastraksjon eller permanent fratagelse av forplantningsevne som et grunnlag for å gjøre en sivilrettslig endring i folkeregisteret. Jeg kan bekrefte at både innenfor mitt system i helsedirektoratet og ikke minst i det politiske systemet, var mange som ble svært overrasket over at det var en praksis som man faktisk fulgte. Det tok liksom 30 år etter de store diskusjonene på slutten av 70-tallet til det skjedde noe tilsvarende igjen. Og da begynte ting å skje ganske fort. Men det var et lite mellomspill. I 2001, da hadde det blitt etablert en behandlingstjeneste, men det var en stortingsrepresentant på den tida som het Olav Gunnar Ballo, og han hadde kommet under vær med at det fantes jo faktisk ikke noe regelverk på dette området. Det fantes ingen retningslinjer igjen da, eller noe regelverk for, som kunne presisere at folk faktisk burde ha krav på å få kjønnsbekreftende behandling. Så han fremmet et såkalt dokument 8-forslag, et privat lovforslag til Stortinget, som også ble behandlet i helse- og omsorgskomiteen, om nettopp å få på plass et sånt regelverk. Og pussy nok, så sendte Stortinget tilbake til departementet at dette vil vi gjerne ha en grundigere vurdering av. Vi kan se at det kan være på sin plass å få et slikt regelverk. Og den korte historien av hva som skjedde siden, dette var da i 2001-2002, var at det skjedde ingenting. Så kom debatten om juridisk kjønn og kastraksjonskravet opp. Vi i helsedirektoratet fikk da et oppdrag fra den forrige regjeringen, sier vi vel fremdeles, 5 år etter, akkurat etter valget, om å nedsette en ekspertgruppe som skulle både utrede kravene til juridisk kjønn og kriteriene for det, og en forbedring av helsetilbudet til personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens, som var det begrepet vi tidlig i ekspertgruppeperioden falt ned på å bruke. Vi kunne brukt hele utredningstiden på å diskutere begreper, det jeg helt sikker på. Men vi fant nå ut at vi bruker det. Det andre vi helt i starten bestemte oss for, var at vi var nødt til å skille disse to tingene. Vi måtte skille det menneskerettslige og det sivilrettslige klart fra alt som hadde med helsehjelpen å gjøre. Vi skulle ikke gå inn for å få en kobling mellom personenes behov for og krav på helsehjelp og kravet overfor staten om å utstede korrekte identifikasjonspapirer basert på kjønnsidentitet og eventuelt kjønnsuttrykk. Og det tror jeg var en... Det blir feil å si at vi gjorde en genistrek, det kan jeg ikke stå her og si, men det gjorde arbeidet både for Stortinget og for andre politikere enklere, fordi vi fikk en veldig stor grad av clean cut mellom de to tingene, og det tror jeg nok var mye av bakgrunnen for at Norge evnet å få på plass en lov som har fått stor åtgaum i verden. Det er feil og mangle med den loven vi har også, men det er nå i hvert fall et stort framskritt sammenlignet med hvordan det var da jeg brukte opp tida mi. Fint.
Tusen takk for det, Arild Johan. Liksom fikk tettet inn noen flere hull på den tidslinja frem til i dag. Så skal vi høre fra en som har vært med på det Arild Johan fortalte om nå. Det er jo sånn på det kjønnspolitiske og seksualpolitiske feltet, så er aktivister ofte viktige. Både enkeltpersoner og sosiale bevegelser har mobilisert for å oppnå nye rettigheter, både i kvinnebevegelsen og i den skjevbevegelsen, og ikke overraskende også når det gjelder transpersoners rettigheter. Stein Wolf Frydenlund har vært aktivist i både Foreningen FRI, som før het Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, og i Amnesty, i tillegg til å ha verv i Transgender Europe. Vi har sett litt av Stein allerede gjennom intervjuet med Skeivt arkiv, men nå skal han fortelle om nettopp aktivistenes og aktivismens betydning i prosessen frem mot en ny lov. Vær så god.
Tusen takk. Jeg skal ta litt utgangspunkt i min egen erfaring som aktivist. Det er litt vanskeligere for meg å uttale seg om aktivister før meg, men jeg skal si litt om det også. Frivillige organisasjoner i Norge på transfeltet, det starter i 65-66 cirka med FTP-en, som det heter i dag, Foreningen for transpersoner, og det var en viktig sosial organisasjon som ga mye støtte i miljøet. Så får man da, når det Arild Johan nevnte med at behandlingstilbudene ble nedlagt, da ble LFTS, som det er et landsforening for transseksuelle, nå HBRS, de ble stiftet som en reaksjon på de endringene som skjedde på Rikshospitalet. Og der ble jeg med i, ja, ved påsketider 2000. Bare noen få måneder etterpå så var jeg på mitt første arrangement der. Så skjedde det en del ting som gikk på diskusjon om hvem man er, litt begreper og litt hvor syk er man, eller hva vil man oppnå. I hvert fall så gikk jeg ut av HBRS 2007, tror jeg. Jeg fikk transpersoner inn i handlingsplan til Bergen kommune mot diskriminering av LHBT, eller av homofile og lesbiske, og det var også trans med. Og det ble ikke godtatt, så fant jeg ut at da var det over. Og så hadde jeg vært med i LLH siden til, ja, 94 eller noe sånt nå, og det var en gryende bevegelse, blant annet i Oslo, skeive ungdommer, folk i og utenfor det organiserte miljøet, som var opptatt av transrettigheter og begynte å diskutere det. Så på landsmøtet i LLH i Bergen i 2008, så fikk vi inn at vi ville ha levekårsundersøkelse, og vi fikk trans inn i arbeidsprogrammet. Og det var en viktig synliggjøring, og vi fikk en del annen drahjelp også. Vi ble i hvert fall mer synlige, og vi vi tog lite plats i organisationen efterhvert och den levekårsundersökelsen kom, den forskningen, Alskens folk, och var viktig för att synliggöra. Och i tillägg så diskuterade vi mycket både hälsorättigheter och behandlingsväsendets krav och vad med de som inte fick hjälp. Och vi tog efterhvert någon valg i ett utvalg som heter Transpolitisk utvalg i LLH, nå fri. Att vi ville ha skille mellan juridisk kön och behandling och körte hårt på det. Och det krävde en del offentlig debatt och vara synlig och det var inte alltid lika grejt, men vi överleverade för exempel underskriftslister till Inga Marte Torkelsen på mens hun var minister på närmare 1000 underskrifter tror jag det var. Och så fick vi efterhvert Amnesty med på laget och i 2012 så var jag i Dublin på Transgender Europe's kongress som vanlig delegat. Där var Amnesty och sa att de ville gärna se på transpersoners rättigheter och de hade tänkt att kanske se på de och de länderna vad syntes folk om det. Och så spurte jag då varför de inte ville se på Norge, varför hade de inte tänkt på Norge? Nej, och så förklarade jag lite om hur det var och så var det sån what? Vad är detta? Och så blev det brakt vidare i Norge och vi fant efterhvert så tog Amnesty och inkluderade Norge i en rapport som blev skrevet och den kom väl i 2014 tror jag. The state decides who I am. Och då efterhvert så kom den expertgruppen också och det kom en god rapport och vi fick ett väldigt gott lovförslag och jag menar att det som skedde det var både det att det är flera organisationer som samarbetet gott och som jobbat mycket lobby. Vi snackat med politiker och det blev sagt här att forskare inte visste vad som skedde, men hvis du snackat med politiker på olika nivå så vad sker detta? Detta har vi aldrig hört om. Men det var väldigt stort att få till den loven. Ja. Och något av det som har varit temaområdena som är viktiga, det är bland annat detta med patologisering och är man sjuk, är det en psykiatrisk diagnos eller inte? Och något av det, de problemen med möte med hälsovesenet bygger på det. Och nu ser det ut som att Världens hälsoorganisation fjärner diagnosen från psykiatri och över på en icke-patologiserande diagnos som knyter till sexuell hälsa. Det vill vara en stor framgång för oss och det vill kunna möjligens föra till förbättringar, men jag vet också att jag är inte säker på hur gott förberett myndigheterna är på det, om de har någon strategi på vad de vill göra. Ja, då tror jag ska avsluta med det.
Tusen tack för det. Som du sa så är det inte sant det är många kategorier. Du sa att du kunde diskutera begrepp i det oändliga och det är en del ord vi har varit inom här, vad ska man kalla transsexualism eller transkönnethet och vad är egentligen könsidentitet och vad är det som blir så vanskligt när då det sociala och det psykologiska och det kroppsliga inte stämmer överens då. Randi Gressgård är professor vid Center för kvinno- och könsforskning här vid universitetet i Bergen och forskar på spörsmål på dem migration och minoriteter men också om kön och sexualitet och hon ska ge oss en liten införing i vad slags förståelser av kön som spiller in när vi snackar om transkönnes rättigheter. Varsågod.
Det jag har lust att göra nu det är i egenskap av att vara forskare och undervisare vid Skock och ge en väldigt kort introföreläsning om könsidentitet och överskriften jag har valt är alltså politisering av könsidentitet eller könsmässig identitetspolitik. Och grunden till att jag har satt upp den titeln det är för att markera ett spänningsfält i transpolitik och forskning. För att politisering av könsidentitet handlar om problematisering av könsidentitet och inte bara sån partipolitisk jobbing. Så att politisering här betyder då att den ställer kritiska spörsmål vid könsidentitet. Men könsmässig identitetspolitik är mer av en bekräftande typ aktivisme og forskning der en tar utgangspunkt i en gitt identitet. Så det det min lynforelesning dreier seg rundt, altså disse kontroversene rundt kjønnsidentitet, og da knyttet hovedsakelig til normative oppfatninger om kjønn, altså normativitet som jeg snakker om i kjønnsforskningen. Men altså den rådende oppfatningen om kjønn både i Norge og internasjonalt i den såkalte vestlige verden, det er at kjønnsidentitet viser til noe en er, altså en vedvarende, altså at kjønn er et vedvarende kjennetegn på ens identitet og sånn sett personlighet. Og i transfeltet så understreker også Forbundet for transpersoner at transkjønn handler om identitet. Det gjør de ved å trekke opp et skille mellom kjønnsidentitet og kjønnstilhørighet. De skriver da at kjønnsidentitet er den indre, individuelle opplevelsen av eget kjønn. Dette er til forskjell fra kjønnstilhørighet, som utvikles ved at personen på forskjellig vis får bekreftelse fra omgivelsene gjennom måten personen lar eget kjønn komme til uttrykk. Vi skal ikke henge oss for mye opp i akkurat den formuleringen. Det var mest for å illustrere her at kjønnsidentitet er et veldig sentralt utgangspunkt for transaktivisme, transpolitikk. Og det henger sammen med mer historisk framveksten av identitetstenkning når det gjelder kjønn og seksualitet. Nærmere bestemt framveksten av de moderne vitensdisciplinene, sånn som psykologi og psykiatri og medisin, seksologi, ikke minst, på 1800-tallet og framover. De var på forskjellige måter ute etter å skape en sannhet, eller å finne sannheten om kjønnet. Og en antar da at moderne mennesker har en indre essens. Og vi snakker gjerne om essensialisme når vi snakker om denne oppfatningen. Altså en essens eller en sannhet som ved individet, ved mennesket, som identiteten springer ut ifra. Og som derfor gir opphav til bestemte overbevisninger, praksis, erfaring og bevissthet. Og da jeg tror med denne tenkningen, så vektlegger fortsatt de fleste transaktivister, tør jeg påstå, betydningen av kjønnsidentitet, og så har kjønnsidentitet som utgangspunkt for sin transpolitiske argumentasjon, og da forstått som noe man er, og som dermed en kan kreve respekt og anerkjennelse for. Dette er veldig generelt, selvfølgelig. Hvis jeg gjør et sveip, så skal jeg si at en ønsker å gå vekk fra, altså mye av transkampen handler om å gå bort fra patologisering til positiv identitetstenkning. Men også bortenfor identitetstenkning, som vi skal komme straks tilbake til, for det er også viktig i forhold til denne kontroversen som jeg nevnte innledningsvis. Fordi at identitetspolitikk risikerer å bekrefte stereotyp forestilling om kjønn. Og det er veldig kontroversielt blant noen, blant visse transaktivister og kjønnsforskere, så er det er blitt problematisert ganske mye i de senere årene. Fordi at det ikke er det problematisk at en og en forfekter sin kjønnsidentitet og sin naturliggjør sitt kjønn, for det gjør så vidt de aller fleste mennesker. Men når dette kommer på politisk nivå, så medfører det unektelig en del ekskluderingsmekanismer for de som ikke passer inn i de stereotype kategoriene eller de statiske, fastlagte kjønnskategoriene. Og derfor så har vi sett i de senere år at et økende antall ikke-binære transaktivister som da motsetter seg en sånn naturalisering av kjønn, de har kommet på banen og problematisert identitetspolitikk i dette feltet. Altså hovedsakelig da kritisert essensialiseringen av kjønn, og i forlengelsen av det de normative oppfatningene eller kjønnskonvensjonene som følger av en sånn essensialisering av kjønn. Ikke-binære kjønnsforståelse og kritikk handler da særlig om to ting. Det ene er da en kritikk av den dominerende biologiske tokjønnsmodellen, som vi også kan kalle for noen kaller for kjønnsnormativitet, noen kaller for cis-normativitet, og nært forbundet heteronormativiteten, da, som går på antakelser om tiltrekning mellom de to motsatte kjønnene, og forventninger om det som det normale og det som setter standarden. Så heteronormativiteten og kjønnsnormativiteten egentlig to samme sak. En kan ikke forstå det ene uten det andre. Så denne biologiske tokjønnsmodellen, som en spesifikt vestlig tenkning omkring kjønn, denne binariteten mellom mann og kvinne, fremsettes da som årsaksforklaring til hvorfor mennesker uttrykker seg på den og den måten. Uttrykker seg maskulint eller uttrykker seg feminint, eller hvordan de uttrykker seg kjønn, og også veldig viktig å merke seg hvordan den bør oppføre seg. Altså det er en stark normativitet som ligger i dette. Og derfor så har kritiske kjønnsforskere og aktivister forsøkt å avlive mytene om at maskulinitet og femininitet er knyttet til, eller er synonymt med henholdsvis mann og kvinne, kjønn, eller mannlighet og kvinnelighet, og at en godt kan være mann og feminin og kvinne og maskulin og så videre, og at det finnes utrolig mange varianter, samtidig som en da problematiserer denne ideen om tiltrekning mellom to motsetninger når det gjelder seksualitet. Nå skal jeg gå veldig raskt innom dette med kritikk av feilkroppfortellingen, for det som skjer da er jo at ikke-binære transer eller transer som er kritiske til det medisinske behandlingsapparatet har diagnostisert transseksualisme og oppmuntret til en sånn feilkroppforståelse. Det har gjort at kritikk av feilkroppfortellingen har fått en del fokus i den mer kritiske delen av transleiren, og nettopp fordi at den tar utgangspunkt i denne kjønnsbinariteten eller normativiteten, og også at den innebærer en splittelse mellom kropp og psyke, som også er et moderne produkt der en skal tilstrebe integriteter mellom kroppen og psyken. Målet er da naturligvis å redusere gapet mellom ens biologiske kjønn og ens subjektive, altså ens psyke, subjektive selvforståelse eller kjønnsidentitet for å oppnå denne personlige integriteten. Så i dette også ligger det en veldig normativ føring på hvordan kjønn skal forstås. Og hvis en ser på det veldig generelt historisk, så kan en dele det opp i en sånn historiske feilkroppmodeller da, der en har først utgangspunkt i det biologiske med Hirschfeldt og Benjamin, der feminin sjel fanges i en maskulin kropp og vice versa. Og så har en periode der en har denne modellen har konkurranse fra psykiatri og psykologisk hold, der en ser på det trans som en psykisk forstyrrelse. Dette er jo ting som Sigrid allerede har nevnt. Men så har en da en tredje variant som har hjulpet i de senere årene, og ganske finurlig kombinasjon av disse to foregående, der en anser at kjønnsidentitet overskygger biologisk kjønn, sånn at en har en psykologisk forklaring, men en medisinsk behandling. Og den er da ganske Benjamin-inspirert, denne tenkningen, at en kan ikke forandre sinne hos folk, så da må en forandre kroppen. Dere har sikkert også fått med dere en del debatter rundt det såkalte toalettproblemet, som jeg trekker fram, fordi at synlatende så er det veldig trivielt, men det er en veldig pedagogisk godt utgangspunkt for å diskutere hva som står på spill i dette feltet. For når et så trivielt problem som toalettproblemet kan føre til så hissig debatt, og så mange folk også i det daglige tar på seg rollen som kjønnspoliti på offentlige toaletter, så sier det veldig mye om hvordan kjønnsnormativitet fungerer i samfunnet vårt i det daglige, på et veldig praktisk, trivielt nivå. Så det offentlige toalettet kan på mange måter ses som en kjønnsfabrikk, og også da en heteroseksuell eller en heteronormativ kjønnsfabrikk. Hva er problemet, kan du da stille på to måter, for hva er problemet med å dele toalett? Altså det høres så merkelig ut at det skal i det hele tatt være et problem. Men hvis en stiller spørsmålet hva er problemet med analytisk, så kan en som Judith Jack Halberstam si at ja, for det første så går anklagen ut på at ditt sosiale kjønn ikke passer ditt kroppslige kjønn. For eksempel at din tydelige maskulinitet eller androgynitet går på tvers av din biologiske kvinnelighet. Og for det andre, sier Halberstam, så handler det om at toaletter som reservert for et bestemt kjønn forbeholdt dem som passer inn i den ene eller andre kjønnskategorien normativt sett. De forbeholdt den som utvetydig kan klassifiseres som enten kvinne eller mann. Så toalettproblemet er altså, eller toalettet, offentlige toalettet er en oppfinnelse eller et system for å produsere kjønn på den mest trivielle, men effektive måten. Takk for oppmerksomheten.
Tusen takk, Randi. Veldig nyttig å også få noen av de begrepene inn, binaritet og identitet og ord som ikke i alles dagligtale. Nå skal vi straks i gang med en panelsamtale, men folk som har jo vært ute får bare komme inn underveis. Nå har vi fått en ganske grundig innføring i transrettigheter, spørsmålet fra forskjellige perspektiver. Og så er det jo sånn at vi har fått det historiske bakteppet og en del om begrepene og om på en måte politikken på plass. Men så er spørsmålet, hva med i dag? Hva skal skje nå? Det har kommet mange nye rettigheter til. Det er en annen forståelse av transkjønn i samfunnet. Men har transpersoner de rettighetene som de burde ha? Jeg starter med aktivisten i panelet, Stein.
Ja. Altså, det helsehjelp er etter mitt syn langt fra oppfylt. For det er noe alle har rett på, og det skal være tilpasset. Så der mangler det en del, og så mener jeg også en alternativ kjønnskategori er noe som gjenstår, og også en del særskilt utsatte grupper. Det kan være personer i sexarbeid, det kan være innvandrere, det kan være folk med funksjonshemming, for eksempel. Og behandlingssystemet er lagt en del opp på at du skal stå veldig på kravet selv, og du må, folk føler at de må passe inn i et system som de ikke passer inn i. Så jeg håper at den depatologiseringen, fjerningen av psykiatridiagnosen blir fulgt opp med gode tiltak og mye nærmere der folk bor og tilpasset.
Så bedre helsehjelp enn det er?
Bedre helsehjelp, ja. Og også sånn juridisk når det gjelder flere kjønnskategorier, og ikke alltid legge så like mye vekt på det.
Vi skal komme tilbake til det du sa om diagnosen litt etterpå, men Arild, hva mener du om rettighetsspørsmålet? Har transpersoner de rettighetene de behøver, eller hva er mest prekært?
Jeg tror ikke i utgangspunktet det er noe problemer med rettighetene, men det er noe med hvilke tjenester som er rigget til, og hvilken forståelse i helsetjenestene som er der for å oppfylle de rettighetene. Og det var en av hovedkonklusjonene i den rapporten som vi skrev, altså de anbefalingene i rett til rett kjønn, var at flere som har behov for det må få tilrettelagt helsehjelp med nøyaktig de samme rettighetene man har i dag. Så det er mer helsetjenestenes evne til å gi den hjelpen enn selve rettighetene. Vi er ikke der ennå, men som sikkert mange av dere som er her i dag kjenner til, så pågår det jo mange prosesser, både den som var nevnt i dag i regi av de regionale helseforetakene, som har blitt utfordret på, synes dere som regionale helseforetak, som ansvarlig for en nasjonal behandlingstjeneste som de alle er kollektivt ansvarlig for, synes dere dette er greit nok eller ikke? Bør vi nå gå for en desentralisering slik at de som ikke nødvendigvis trenger all type helsehjelp for kjønnsdysfori kan få for eksempel hormonbehandling, småkirurgi et annet sted enn et sentralisert sted?
Og hva sier de? Er de fornøyd med egen innsats?
Nei, ikke sånn som det er nå. Så er det mye kniving fram og tilbake her. Men hvis jeg får lov å spå på bakgrunn av den erfaringen jeg har fått i løpet av de årene jeg har jobbet mye med dette, så er vi på vei til at vi skal få til et atskillig bedre helsetilbud. Og jeg tror heller ikke det trenger å ta så lang tid.
Ja, fordi en ting er rettigheter i form av lover, men som du tok tak i da, Randi, så er jo kjønnsidentitet noe komplisert og ikke så lett å lage lover rundt nødvendigvis. Hva tenker du at gjenstår for å bedre transpersoners situasjon?
Som kjønnsforsker så så jeg nok mest opptatt med problematisering eller politisering av kjønnsidentitet snarere enn identitetspolitikk. Så ikke det at jeg avviser viktigheten av identitetspolitikk, men jeg tror at veldig mye gjenstår i det med å problematisere kjønnsnormativitet, den binære kjønnsmodellen, kvinnemann, opposisjon og tilhørende hetero-homo-kategoriene. For veldig mye av det som har lagt føringene i så Rikshospitalets, kan vi kalle det, enevelde på feltet, i behandlingsfeltet i Norge, har gjort det sånn at det har vært et problem med denne forsterkingen av stereotyp forestillingen om kjønn som et kriterium for behandling og inkludert. Så nå har jo en del transaktivister vært opptatt av å si at dette handler ikke om seksualitet, men hvis en ser på kriteriene, hvis en ser på nåløyet som folk skal gjennom når de søke behandling på Rikshospitalet, så handler det i veldig stor grad om heteronormativitet også. Så for min del er det som er det mest sentrale. Men jeg vil også nevne da at denne avhandlingen fra Anniken Sørli viser at heller ikke rettighetene er på plass i forhold til operasjonaliseringen av rettighetene. Altså de behandlingsapparat og forvaltningspraksis, skolepraksis, helsepraksis lever ikke opp til de rettighetene, og altså retten til kjønnsidentitet. Så konklusjonen i hennes avhandling er retten til kjønnsidentitet ivaretas ikke.
Ikke sant? At det er en ting er hva som står på papiret, men hva som
skjer i praksis. I operasjonaliseringen av retten, eller praksisen, ja.
Det er jo interessant det med, ikke sant, hva myndighetene vil at skal være tilgjengelig, og hva slags også forståelse vi har i samfunnet av kjønn, og selvfølgelig også preger det helsevesenet. Og det er jo interessant i din masteroppgave, Sigrid, for der var jo nettopp medisin og jus og samfunnets da, forståelse av kjønn spiller jo veldig tett sammen. Og hva tenker du om viktigheten av det, da, av å utvikle forståelsen av kjønn i samfunnet i sammenheng med da, å utvikle et behandlingstilbud for transpersoner?
Jeg tenker at det er på mange måter helt avgjørende. For det henger så tett sammen. Altså, hva vi tenker innenfor medisinfaget er ikke en sånn her objektiv sannhet som eksisterer isolert fra hva samfunn vi lever i, og hva verdier vi har, og hvordan vi tenker om kjønn. Og på en måte, innenfor en del kjønnsteori så er det jo en tanke at vårt biologiske kjønn også er en sosial konstruksjon. Altså, det er ikke en sånn her ting som eksisterer nøytralt. Men hvordan vi definerer biologisk kjønn og hvordan vi ser på kjønn er i høyeste grad noe vi faktisk konstruerer og som vi snakker om. Og derfor er det på en måte viktig å snakke om kjønnsmangfold og ulike måter å tenke om kjønn på. Og for eksempel drive med kjønnsforskning er viktig for å på en måte skape et større rom for å lage et større rom for at folk får behandling eller rom for å være den man er. Da.
Mm. Men en konstruksjon av kjønn er jo kjønnskategoriene vi for eksempel har i passet. Og flere av dere har vært inne på det med et tredje juridisk kjønn, noe som jo vil være en ganske drastisk endring i et land hvor vi har basert oss på tokjønnsmodellen, som vi har lært om nå. Men hva skal til for å få en tredje kjønnskategori, og hva vil det i så fall bety?
Harry, jeg har veldig lyst til å bare knytte en kommentar til det, siden Stein trakte opp som et av de kravene som åpenbart ligger i kjømda. En ting er hvilken tenkning man har rundt å utvide med en kategori, og så kan vi ta den diskusjonen igjen på begreper om hva skal den tredje kalles, eller fjerde, eller femte, eller whatever. Det vi prøvde å grave litt i utredningen til rett til rett kjønn var hva norske utlendingsmyndigheter ville gjøre. For det er faktisk slik at ca. 25% av verdens befolkning, når vi slår sammen New Zealand, Australia, India, Nepal, Pakistan og noen andre, har en nasjonal rettighet til å få gyldige identifikasjonspapirer som pass med en tredje eller en annen kjønnskategori enn mann og kvinne. Det vil ikke si at 25% av verdens befolkning har benyttet seg av den sjansen, men de har den muligheten på lovlig vis. Og hva gjør da norske myndigheter den dagen det kommer et menneske som skal jobbe her, gifte seg her, bo her, studere her, som har benyttet seg av den. Vi kan jo ikke drive og reskjønne folk på grensen, men vi fikk altså, dette en situasjon som åpenbart kommer til å dukke opp. Det kan skje i morgen, eller det kan skje om et år, men at den vil dukke opp, det helt klart, og da må vi jo ta stilling til dette. En annen ting som litt interessant at parallelt med vår utredning, så var det noe som het konseptvalgutredningen fra Finansdepartementet om nye personnummer. For saken det at vi har jo kjønnet befolkningen vår med personnummer, partall og oddetall, det vet dere alle om her. Problemet at innen 2026 så slipper vi opp for nye personnummer. Vi har ikke flere kombinasjoner av odde og partall i det tredje siste siffret igjen. Så på et eller annet vis så må det løses, og det koster fryktelig mange hundre millioner, men det liksom del to av her må vi gjøre noe. Og anbefalingen fra dette utvalget som utredet dette, da, det var jo at hva med om vi bare dropper hele kjønnet i personnummeret? Og da vil jo ikke det lenger kunne avleses i alle slags papirer med alt fra bibliotek til busselskaper og flyselskaper og helsetjenester. Og så jo dette en politisk sak som jeg også har lagt merke til at flere og flere politiske partier har satt på agendaen. Så jeg tror igjen, hvis jeg skal få lov å spå, at det kommer til å skje.
Hvordan det, Stein, det et spørsmål dere får gehør for hos politikere, krav om et tredje juridisk kjønn?
Det i hvert fall et viktig tema i det transpolitiske sammenhenger. I hvert fall i deler av miljøet så det viktig, og det kan blant annet også ivareta en del av de ikke-binæres behov og ønsker. Men jeg tenker også at det bør være frivillig. Det bør kunne være for hvem som helst å kunne velge. Men prinsippet at du skal kunne velge det selv, og ikke bli påtvunget det fra andre.
Jeg synes det en god idé med et tredje juridisk kjønn, når det det som spørsmålet. Men samtidig så er ikke det å stadig plusse på flere kategorier noe løsning fra mitt ståsted, så vil ikke det løse opp i essensialismen eller den essensialistiske forståelsen av kjønn. Det vil bare skape enda flere essensialistiske kjønnskategorier. Større variasjon, og sånn sett kan jeg si at det myker opp det som transaktivister kaller for cis-stemet. Men altså ved at en ikke bare får to, men at en da bare så å si, forlenger problemet. Så for meg ikke det en full god løsning, men bedre enn bare to.
Altså var det overhovedet på bordet, det forslaget, da Justisdepartementet så på disse spørsmålene i den perioden du har studert?
Nei, jeg tror tanken om et tredje alternativ var ganske fjernt, i hvert fall for den perioden jeg studerer frem til 82.
De balet vel en del med det å plassere folk i kvinneyrker og manneyrker, mer enn tredje kjønnskategori.
Ja, den gang så var det ikke alternativ. Man måtte være enten det eller det andre, og måtte være veldig sånn overbevisende, enten det ene eller det andre. De første kjønnskifteoperasjonene i Norge eksisterte jo før man fikk kjønn og personnummer også. Så da var det liksom snakk om hva skal vi sette i passet. Hva gjør man hos en arbeidsgiver når man viser passet, og så har man feil kjønn, og så vil man være mekaniker, og så står det kvinne i passet, og det går jo ikke.
Nei, det går jo ikke.
Nei.
Stein?
Noe av de kjønnsnormene henger da fortsatt igjen i behandlingssystemet, sånn at personer føler at de blir stilt spørsmålstegn med hvis ikke de har et sånn entydig cis-normativt kjønnsuttrykk. Hvis ikke de blir oppfattet som å forholde seg til tokjønnsmodellen, så blir de ikke nødvendigvis møtt på en god måte.
Randi?
Ja, altså jeg tror at det er viktig å ikke henge oss opp i det rent juridiske her, fordi at som Stein sa i sitt innlegg, så er det jo sånn at kjønn, en spør om kjønn hele, i ur og sør, altså når du skal kjøpe teaterbillett, så skal du oppgi kjønn, og i England så er det ekstra morsomt, for der kan du klikke på lord eller lady. Der er det ikke noe other akkurat i den kategorien da. Men du kan også klikke på professor hvis du ikke vil oppgi kjønn det, så det er samme med flyet, selskaper, det är sant, det är en sån vild blandning av titulering, men kön är så ingrodd i kulturen att en spör om det oavsett vad en ska,
även om det är helt likgiltigt.
Även om det så självklart likgiltigt om du går på teater som lord eller lady.
Ja. Dere har varit inne på hälsotillbudet och att det har varit mycket kritik och också från dere mot dagens praxis. Bland annat att det är ett nationellt tillbud som är centraliserat i Oslo och att det är knyttet till en specifik diagnos som alltså då heter F640 transsexualism. Men den försvinner kanske. Det är sån att det kommer en ny version av ICD som är den internationella diagnosmanualen eller klassifikationssystemet då för sjukdomar i världen, och transsexualism ska försvinna ut av diagnosöversikten inför psykisk hälsa. Och så är det stora frågeställningen vad slags konsekvenser ska det få för behandlingstillbudet och hälsohjälpen för transpersoner i Norge? Och då är det ju en representant för myndigheterna vi kan spöra om det. Arild Johan, vad tänker du kommer till att ske nu?
Ja, det blir spännande att se alltså att det är ett gedigent paradigmskifte i tänkningen runt kön i diagnosesammanhang. Det är helt säkert. Alltså den förre, den nuvarande ICD-10, den kom i 1992, och det betyder att den var baserad på tankegods och datidens kunskap på 70-80-talet i bästa fall, och kanske lite för det också. Och det kan du läsa mycket om i Sigrids eminente masteruppgave om hur det blev reflekterat då. Det har skett mycket sedan då, och den nya diagnosen som allerede är refererat här, den vill då inte längre ligga under de psykiatriska klassifikationerna. Det är ett starkt signal, för detta har i väldigt många år blivit sett på som en psykiatrisk diagnos. Och som du säger, transsexualismen, slik vi känner det, försvinner. Det vill fremdeles vara en diagnos. När jag säger diagnos så är inte det heller helt riktigt, för ICD-10 är egentligen ett sån administrativt klassifikationsverktøy för att passa på att man alltid har en kode så att pengeströmmen och prioriteringarna blir riktiga. Men för alla praktiska hänsyn så blir det också brukt som en vägviser för det diagnostiska arbetet som sker i hälsotjänsten. Men det vill också säga att det trenger ikke å stå noe om det i ICD for at du skal kunne sette en diagnose, men da skal du jo være veldig trygg på at du alene som diagnostiker vet hva du holder på med. Så det blir en ny ICD-11 som nå de siste dagene er loset stille og rolig gjennom WHOs generalforsamling som har pågått nå den siste uka. De ble bedt om ikke å ta dette opp til debatt i full bredde. Det har vært et arbeid som har pågått i 7-8 år, så det har vært mange muligheter til å komme med innspill og utspill. De ble bedt om, generalforsamlingen ble bedt om å ta take notice of at denne nå er laget. Så kommer den versjonen som da vil ha en kjønnsinkongruensdiagnose som ikke er binær. Det vil ikke lenger være noe krav om at du må på en måte oppleve deg og ha en vedvarende opplevelse over mange år, at du tilhører den motsatte kjønnskategorien. Det er ikke lenger spor av dette, så det vil bli en mye mer åpen inngang til dette. Den vil da komme på markedet, holdt jeg på å si, nå i, jeg tror det er 8. juli, og da vil budskapet fra Verdens helseorganisasjon være at alle statene skal ta den i bruk og høste erfaringer og gjøre evalueringer av hvordan dette funker i deres helsesystemer. Og da gjelder det ikke bare kjønnsinkongruensdiagnosen selvfølgelig, det er en ganske stor revidering av hele klassifikasjonssystemet. Og så skal generalforsamlingen til WHO endelig beslutte den da i 2019. Men den kommer ut nå og skal implementeres i statenes helsetjeneste. Og dette er ikke gjort på et år. Det er ikke en sånn magisk knapp du kan trykke på, så er alt dette implementert. både tenkemessig, holdningsmessig og ikke minst teknisk, så vil dette ta litt tid. Men det signalet det sender, særlig i denne saken, det et paradigmeskifte, og det kommer også norske helsemyndigheter og helsetjenester til å måtte ta ad notam og velse det.
Det jo et par forskere som du refererte til, Folgerø og Tone Hellesund, har jo beskrevet Norge som spesielle, at vi har en norsk modell for transseksualisme. Men hvordan passer det overens med de internasjonale signalene som kommer nå, Randi?
Særdeles dårlig. Så noe må jo skje. Men signalene fra Rikshospitalet at så lite som mulig skal skje. Så det gjenstår å se om det blir tatt ad notam eller vel så det. Det spørsmålet jo da vel så det. Vil det i realiteten skje noe særlig endring? Jeg tror ikke det. Jeg tror de kommer til å sitte på gjerdet og vente på evidensbaserte forskningsresultater fra andre land før de endrer egen praksis.
Så en litt passiv
det etterlyses objektive forskningsresultater som kan da bevise at dette har en positiv effekt. Så det kommer ikke til å, de kommer ikke til å være i fronten, for å si det sånn, i implementeringen av WHO sin nye manual.
Ja, jeg snakket med deg på forhånd, og da var du inne på det med at forskning jo mye forskjellig. Og kan jo spørre om, leser de kilden kjønnsforskning.no sitt nyhetsmagasin? Altså, er kjønnsforskning viktig for norske myndigheter når de skal se på behandlingstilbudet til transpersoner, for eksempel? Eller er det medisinsk forskning?
Jeg vil ikke si at det ene utelukker det andre, men jeg tror nok at du har rett i at ikke nødvendigvis det nåværende regimet ved behandlingstjenesten vil være i front for dette. Men jeg tror, som jeg sa i stad, at kommer nok til å bli en større grad av klargjøring på hva som det vi kan i denne sammenhengen kalle høyspesialiserte tjenester, som blant annet handler om genitalkirurgi for de som har behov for og ønsker det, og hva som ikke kan kalles å være høyspesialiserte tjenester, som vil sannsynligvis da bli organisert på et mye lavere nivå, og da vil det være, etter mitt syn, helt umulig å ikke på en måte følge den praksisen som blant annet WHO legger opp til. Så jeg tror vi kommer til å se et skifte her, men jeg skal ikke sitte her og påstå at jeg vet noe som ikke har skjedd ennå.
Vi kan jo ikke spå om fremtiden, men det vi kan jo se litt tilbake, og sånn som Stein, du har jo erfaring med internasjonalt press på norske myndigheter fra en annen prosess. Og så hva tenker du om viktigheten av at det skjer noe internasjonalt for å påvirke praksis?
Det ganske viktig, altså erfaring fra det arbeid vi gjorde som bidro til at lov om juridisk kjønn kom, så vet jeg at norske utenriksmyndigheter, de synes nok ikke det var så veldig hyggelig å bli stilt spørsmålstegn med hva det som skjer i Norge på transfeltet, og de opptatt av det. De kom og hørte på debatter som var under Pride i Oslo, for eksempel. Og det viktig å kunne sammenligne og se ut. Og jeg tror også det internasjonale fagmiljøet er heller ikke entydig, sånn at WPAT, altså World Professional Association of Transgender Health, og for eksempel i Europa, de bidro med en støtteerklæring som Transgender Europe også hadde nå når det var en stor demonstrasjon utenfor Stortinget tidligere i år. Så det er viktig, men presset kommer nedenifra, presset kommer fra aktivistene i Norge, og at de ønsker at det ønsker her som blir kanalisert. Det er stor variasjon i verden. Altså det er noe som passer i Norge. Det er ikke sikkert at den løsningen ville passet i det hele tatt i alle andre land. Ikke sant? Så man må ha noen lokale tilpasninger, men samtidig så er det noen sånne grunnleggende menneskerettigheter som vil ligge til grunn, tenker jeg.
Sikkert.
Ja, jeg tenker at jeg tror det mye her som viktig, og det er en god spådom, men samtidig så tror jeg vi skal ta fram noen ting historisk. For i forhold til det med å implementere ICD-11, så er det gode grunner til å være positiv, men jeg tenker at det er grunner til å kanske vara lite tillbakahållen med jubeln helt ända, för hvis det är något som visar sig tydligt i liksom hur norska hälsomyndigheter har behandlat transfältet, så har det varit liksom präglat av kan vi pröva göra minst möjligt och ta färrest möjliga avgörelser och ditta detta liksom nedover på läger, och att väldigt många av de tingene som har skjedd handlar nettopp som sen här om ett press nedenfra också. Jag tror att man ska kanske vara försiktig med att hoppa att behandlingstilbudet på Rikshospitalet kommer att implementera ICD-11 på dessa punkterna bara för att det existerar. För man har ju tidigare haft en praxis som är visst att strida mot mänskrättigheten i förhållande till kravet om irreversibel sterilisering med ändring av juridisk kön. Det blev ju inte gjort något mer för i 2016, men Sverige till sammanläggning vedtog en lov som innehållt den samma praxisen som man hade i Norge, men då blev det vetat en lov genom en svensk nationalförsamlingen i 1972. Så norska hälsomyndigheter och Rikshospitalets behandlingserbud är gärna tillbakahållna och blir pressade eller på något sätt dyttade till att göra ting för att det kommer press både från patientgrupperna och utifrån och med föräldrar och politiska aktivister, och att forskare också sitter och på något sätt pirkar lite och säger kom an, inte bara sitta och se på dem, men gör ett eller annat. Och jag tror det är en förutsättning för att det blir gjort mer denna gången.
Mm. Det är ju också en form av professionskamp mellan psykiatrien och det mer sexologiskt orienterade miljö och psykologerna. Så det är också viktigt att ha i mente.
Jag vill bara säga att jag är väldigt enig i allt som blir sagt här om att vi ska inte förvänta väldigt stora ändringar enkelte steder i Gaustabekdalen sån över natta på grund av en ändring i ICD-11, men jag tror vi har lurt i att kanske inte fokusera så mycket på den behandlingstjänsten som har varit, men att vi måste se lite nå på vad är det vi trenger av den behandlingstjänsten som vi kan bygga upp på en lite ny måte, och vad är det vi trenger utöver en sån högspecialiserad tjänst. Och så kan jag lova er att det är liksom inte bara behandlingstjänsten detta gäller, för de misskunne och rare förståelser av vad detta handlar om är ganska genomsyret i mycket regelverk, förordningar, tankemönster flera steder. Jag kan för exempel dela med er, hvis du trenger bröstproteser eller peruk, så går man till NAVs regelverk på det. Och den dag i dag så står det där att undantagsvis så kan man alltså få stönad till bröstproteser och peruk därsom man har igångsatt hormonbehandling, könskorrigerande hormonbehandling, och jag understreker och har fått tillsagn om könsskifteoperation. Det är ordbruken, och detta hänger igen så många steder hvis man börjar att se efter, att jag tror vi har en lika så stor uppgave som myndigheter att rydda upp i allt detta töve, för det sänder någon förstärkande signaler om att jo men det är ju egentligen detta det handlar om, det är ju sån vi måste framdeles tänka. Så från min sida så ser jag nu att det är processer igång med organiseringen av hälsohjälpen, och så får vi bara hoppa och krysse fingrarna på att det nå äntligen går sin gång, och så är det ett ganska stort arbete alla det jag refererade till nå som också står igen för att få detta här på plats.
Ja, och så är ju när man identifierar lite arbete som ska göras, så är ju också då frågan vem ska göra det. Och något intressant som masteruppgaven din visar är att transpersoners situation har varit något som har varit liksom gått under radarn. Man har inte önskat egentligen att få det så upp och fram i lyset. Och hur ska man då få mer kunskap i samhället? Men och också att transspörsmål inte har varit på den politiska agendan, borde det höjas upp som ett politiskt spörsmål eller borde det inte? Vad tänker du som är aktivisten Stein?
Jag tror det är lite både och. Någon sammanhang så är det väldigt nyttigt att få det fram och upp i lyset på den politiska agendan. Vi hade inte fått den nya loven utan, tror jag. Mm. Det blev prövat många gånger, det blev skrivet många brev och de gick mellan olika offentliga instanser och ingen ville ta i det. Så där måste det politisk press till. Andra ting tror jag nog att det er kanskje lettere å få fram hvis man diskuterer på et litt lavere nivå, at ikke alt blir veldig politisert.
Hva tenker du, Randi?
Nei, altså, jeg er enig av det liksom både og, fordi at ofte så må det til en politisering for at det skal skje noe som helst. Og generelt så er jo en politisering og debatt rundt noe med på å skape noe bevegelse i feltet. Men det en har sett i kjønn- og seksualitetsfeltet, det er jo at også det motsatte skjer, at det er natur- og biologiargumentasjonen som er det politisk gangbare, så derfor har en satset tungt på den. Og da, så lenge det er det som er klima i samfunnet, så kan en da risikere at politisering bare bidrar til en forsterkning av et kjønnssystem som bare viderefører den normativiteten som en utgangspunkt ønsker å problematisere. Så det er både og i forhold til politisering. Men det er ingen tvil om at det hadde ikke skjedd noe så helst uten aktivisme. Og det gjelder både på transfelt og blant seksuelle minoriteter. Det er hard jobbing gjennom mange år politisk aktivisme som har ført til endring. Det er ingen i mainstream-samfunnet som har tatt initiativ til endringer på de feltene. Og det har vært svært lite solidaritet også fra majoritetssamfunnet. Sigrid?
Ja, helt enig med det som blir sagt. Og så tenker jeg jo at i på en måte, den politiseringen så er det gjerne viktig å holde på de større prinsipielle spørsmålene som måtte, transpolitikken stiller, og at man ikke måtte, dette vekk i en sånn debatt som handler om de trivielle tingene, som for eksempel de praktiske konsekvensene av toaletter og unisex-toaletter og ikke unisex-toaletter. Og noe av det som var spennende med debatten rundt loven om endring av juridisk kjønn, var at man ikke liksom, rotet seg vekk i en sånn, ja, men hva skjer med svømmehall og garderober hvis noen kan gå og endre juridisk kjønn, og så flippe frem og tilbake, og måte, nei, det var ikke der den diskusjonen lå heldigvis på en måte, det prinsipielle i skal man liksom ta kjønnskjertlene fra folk før de kan leve i samsvar med den kjønnen de har, eller ikke, og at det er kanskje et fokus som man måtte er viktig at man fortsetter med i måte, den større samfunnsdebatten, for jeg tror ikke vi kommer lenger ved å måte, sitte og diskutere om hvor mange ganger i år noen skulle få lov til å endre juridisk kjønn frem og tilbake eller ikke, som det fort kan bli, da.
Ja, nå har vi 2 minutter igjen. Vil dere si noe oppsummerende og avsluttende, for vi takker for oss? Arild Johan, hva tenker du er neste skritt i historien? Hva er det Sigrid skal dokumentere av nyere historie om 40 år?
Vi må jo begynne i 82, da, tallesiden, da. Nei, jeg vet ikke helt. Som mange av dere her er klar over, så pågår det jo flere prosesser, blant annet i mitt system i helsedirektoratet, for å lage mer forutsigbarhet og transparens og faglige normer for helsehjelpen. Men jeg ser at vi får liksom ikke gjort det uten å ta støvet vekk og feie litt rundt på en del av disse triviaene også, fordi de henger så mye sammen med de litt større linjene i tenkningen, og særlig et så tungt system som helsetjenestene. Jeg tror også ICD-11 kommer til å ha sin funksjon i det, og så hadde det vært morsomt om å møttes her igjen om et par års tid og så gjøre opp status.
Yes. Den oppfordringen tar vi.
Ja. Stein, skal du lene deg tilbake nå, eller skal du fortsette aktivisme?
Jeg tror ikke at vi bør lene oss tilbake, for da er erfaringen at det ikke skjer så mye. Men hvordan det vil bli, det blir veldig spennende fremover. Jeg håper at spådommer om at det blir til det bedre kommer, men vi må nok følge med. Ja.
Randi?
Jeg vil slutte meg til Luka Dalen Espeseth sin understrekning av viktigheten av reell råderett over egen kropp, og prinsipiell rett til å bestemme over egen kropp, men ikke basert på ideer om essensialistisk kjønnsidentitet.
Sigrid?
Jeg tror jeg stiller meg bak de foregående tallene, og tenker at man må fortsette å presse i alle retninger, og forske, og være aktivister, og være pådrivere for ja, at jeg får litt mer historie å skrive.
Ja. Det har vært veldig spennende å ha både forskere og aktivister og myndigheter her. Tusen takk for at dere kom og holdt spennende innledninger og var med på denne samtalen her. Tusen takk for at dere kom.
Nå har du hørt nummer to i rekka av en serie seminarer vi i kilden kjønnsforskning.no arrangerer i forbindelse med at vi feirer 20 år som formidlere av kjønnsforskning. Vil du vite mer om hvordan vi markerer, det bare å gå inn på kjønnsforskning.no og lese mer. Der kan du også lese et intervju med Sigrid Sandal om utviklingen av kjønnsskiftebehandlingstilbudet i Norge. Transkjønn i Norge, en historie om standhaftige pasienter og leger mot strømmen, heter det. Da gjenstår det bare å minne om at det ligger 18 podcastepisoder om kjønn og likestilling i podcastappen din, og på kjønnsforskning.no. Frem til det kommer fler, håper vi at du vil anbefale kjønnsavdelingen til noen du kjenner, og husk ikke minst å følge oss på Facebook og Instagram. Denne episoden ble ferdigstilt ved hjelp av Ology Studio. Mitt navn Mari Lilletrotten. Takk for nå.